RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 2 November 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 2 November 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. DPR ingin ciptakan birokrasi bersih dan bebas korupsi. Diplomasi budaya tingkatkan hubungan RI Australia. Kanada jalin kerjasama tingkatkan pengetahuan tentang kehumasan. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Ketua DPR RI Setia Novanto di Kompleks Parlemen Jakarta Senin mencanangkan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Dewan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Wina Nungtiastiti mewakili seluruh pegawai kesetjenan DPR menandatangani komitmen terkait zona integritas tersebut. Disaksikan oleh Ketua DPR Setia Novanto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Ombudsman. Seperti yang dilaporkan Antara, Setia Novanto mengharapkan setelah penandatanganan zona integritas, seluruh jajaran kesetjenan DPR patuh terhadap aturan dan disiplin serta mendukung produk hukum terkait pemberantasannya. Jaringan Diaspora Indonesia di Australia atau Indonesia Diaspora Network melakukan program beragam cara untuk mendukung diplomasi nasional. Wakil Presiden IDN Rudolf Irawan Senin di Jakarta sebelum dimulai acara diplomatic forum yang digelar oleh Voice of Indonesia RRI World Service mengatakan memperkenalkan budaya Indonesia di Australia merupakan salah satu langkah diaspora Indonesia di Australia untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara. Rudolf mencontohkan pada pagelaran Harmony Walk Minggu mendatang di Sydney, Australia, diaspora Indonesia akan menampilkan permainan angklung dan gamelan di hadapan masyarakat Australia.
Kami dari Australia tentu melihat dari antara Australia dan Indonesia. Jadi gimana kita membangun bersama antara Australia dan Indonesia. Contoh yang paling simpel yaitu bagaimana kita merealisasikan hubungan ini dengan kebudayaan dari Indonesia itu supaya dikenal di Australia, dan sebaliknya dari Australia juga orang Indonesia mengenal budaya di Australia. Contoh yang paling mudah yaitu misalnya adanya Harmony Walk yang diadakan oleh grup-grup Australia, di mana kami juga memberi satu kebudayaan Indonesia, misalnya main angklung, main gamelan, supaya mereka tuh mengenal Indonesia lebih dalam.
Rudolf menambahkan Indonesia sudah memiliki jaringan cukup besar di luar negeri. warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara merupakan jaringan yang dapat digunakan untuk membangun hubungan kerjasama setiap saat. Rudolf menambahkan, jaringan diaspora Indonesia di Australia misalnya siap membantu usaha kecil menengah Indonesia yang ingin memasarkan produk-produknya di negeri kanguru tersebut. Dinamika perkembangan lingkungan strategis global diwarnai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertahanan RI melakukan peningkatan kemampuan kualitas kinerja di tengah arus perubahan yang terjadi. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badikrat, Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartin Asrin, dalam acara pelatihan teknik instruksional dan teknik lanjutan instruksional di Gedung Badikrat Kemhan, Jakarta, hari Senin, mengatakan, Kemhan bekerjasama dengan Atase Pertahanan Kanada melakukan pelatihan teknik instruktur bagi perwira militer menengah. Pelatihan tersebut berlangsung sejak 2 hingga 6 November 2015 yang diikuti 9 personil dari Indonesia. Sasaran dari pelatihan tersebut yaitu untuk menyiapkan personil yang akan bertugas di lingkungan kehumasan agar dapat menyerap pengetahuan baru dan meningkatkan hubungan kedua negara antara Indonesia dan Kanada. Badan Usaha Milik Negara PT Dirgantara Indonesia akan segera meluncurkan pesawat N219. Pesawat berkapasitas penumpang 19 orang tersebut akan di-launching pada 10 November mendatang. Seperti yang dilaporkan Republika, Direktur PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Minggu di Bandung, Jawa Barat mengatakan, pesawat N219 merupakan regenerasi baru karena insinyur perancangnya adalah tenaga dari Indonesia. Selain itu, menurut Budi Santoso, pesawat N219 merupakan teknologi terbaru PT Dirgantara Indonesia karena semua produksi dilakukan secara digital. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Tren deflasi berlanjut. Setelah deflasi 0,05% pada September, Badan Pusat Statistik melaporkan kembali terjadi deflasi 0,08% pada Oktober 2015. Dengan deflasi tersebut, maka inflasi sepanjang tahun Januari-Oktober 2015 baru mencapai 2,16%. Sedangkan tingkat inflasi dari Oktober 2014-Oktober 2015 tercatat 6,25%. Seperti yang dilaporkan Republika, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamid di Jakarta Senin menyebutkan, dari 82 kota yang disurvei, 44 kota mengalami deflasi. Bank Indonesia sebelumnya sudah memprediksi akan terjadi deflasi pada Oktober. Namun, prediksi BI masih lebih tinggi, yakni deflasi 0,09%. Presiden Joko Widodo akan kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-6 yang diharapkan bisa menjadi stimulus perekonomian nasional. Seperti yang dikutip dari Kompas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darby Nasution di Jakarta Senin menyatakan, paket kebijakan ekonomi kali ini juga fokus pada beberapa hal, di antaranya pajak dan kawasan ekonomi khusus. Menurut Menteri Darby Nasution, paket kebijakan ekonomi terbaru akan diumumkan Rabu atau Kamis mendatang. Saudara, Susana Nisa, buruh migran Indonesia di Hong Kong dan Agus Purwanto, buruh migran Indonesia di Malaysia sebagai pemenang lomba cerita pendek terbaik Bilik Sastra Voice of Indonesia Award 2015. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
RRI World Service Voice of Indonesia menetapkan Susana Anisa, buruh migran Indonesia di Hong Kong, dan Agus Purwanto, buruh migran Indonesia di Malaysia sebagai pemenang lomba cerita pendek atau cerpen terbaik Bilik Sastra Voice of Indonesia Award 2015. Setangkai Tulip Putih merupakan judul cerpen Susana Anisa, sedangkan Mimpi Sang Pemuda Kecil adalah judul cerpen Agus Purwanto. Penganugerahan diberikan kepada kedua pemenang dalam acara talk show di Gedung RRI Jakarta Minggu sore. Irwan Kelana, salah satu juri dalam lomba cerpen untuk perantauan Indonesia di luar negeri kepada RRI World Service mengatakan kedua cerpen tersebut sangat menarik didengar dari berbagai aspek penilaian dibandingkan dengan 52 cerpen yang dikirim dan 20 cerpen hasil seleksi selama setahun dari peserta lainnya.
Ada 4 yang dinilai aspeknya. Pertama kan originalitas cerita ya. Kemudian yang kedua kan dalam hal setting atau pengelataran. Yang ketiga dari sisi alur ceritanya, keempat konfliknya gitu. Jadi kedua cerpennya dibanding dalam apa dibanding 18 yang lain memang terbaik.
Sementara Agus Purwanto sebagai pemenang Lomba Cerpen Bilik Sastra Voice of Indonesia Award mengatakan cerpen karangannya terdapat kisah nyata tentang kehidupannya, sehingga Agus berharap kisah tersebut dapat menjadi kenangan.
Cuma ingin apa ya, menceritakan kisah hidup saya aja biar bisa nantinya bisa bukan bisa ingat terus ya, biar gimana sebagai sebuah kenangan lah. Karena gimana itu bukti perjalanan hidup saya, karena dalam cerita itu 60% adalah memang kisah hidup nyata saya. Dari awal saya hanya seorang orang yang bisa dibilang kurang mampu ya.
Lain hal dengan Susana Anissa yang juga sebagai pemenang Lomba Cerpen Bilik Sastra Voice of Indonesia Award 2015. Ia berbagi pengalaman kepada penulis lain untuk dapat merangkai cerpen dengan menguatkan sisi ide utama sebagai landasan dalam menulis suatu cerita.
Kalau untuk menulis sebuah cerita atau cerpen ataupun apapun, itu semangat, terus cari ide dulu. Kalau udah ada ide, baru diikat. Dalam artian tulis dulu di kertas kecil atau apa, baru gitu. Kalau udah ada waktu, ditulis. Setelah itu, kalau emang udah ketemu plot, alur atau apa, tulis aja.
Ahmad Faisal melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini fokus untuk memerangi impor ilegal. Saudara pendengar, dua pekan terakhir, para pedagang kecil dan pengecer merasa resah karena adanya pesan singkat yang tersebar. Isinya akan ada razia besar-besaran untuk penertiban. Akibatnya banyak pedagang tutup, hingga tentu saja banyak yang merugi. Diperkirakan kerugian bisa mencapai antara 5 hingga 10 juta rupiah per toko atau per hari. Banyak pedagang berharap agar pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia tidak melakukan pengawasan secara represif, karena pengawasan melalui razia atau penyisiran seperti itu mengganggu kenyamanan usaha. Menjadi pertanyaan tentunya, mengapa para pedagang resah hingga harus menutup toko mereka? Apa yang membuat mereka takut kena razia? Ditengarai, salah satu alasannya adalah barang-barang yang mereka jual adalah barang-barang ilegal, khususnya impor ilegal. Mereka harusnya tak perlu khawatir menjalankan usaha bila seluruh barang yang mereka jual adalah barang-barang impor resmi. Pemerintah Indonesia akan memfokuskan pengawasan produk impor ilegal di 3 titik. Di pelabuhan, di pabrik, atau di pergudangan dan di pasar. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan barang-barang impor yang dilakukan di pelabuhan resmi. Sedangkan upaya pencegahan masuknya barang impor ilegal pun terus dilakukan. Langkah lain yang difokuskan pemerintah adalah pengawasan mutu barang, baik di pabrik maupun di gudang-gudang pengimpor. Sedangkan pengawasan di pasar akan dilakukan secara berkala. Yang diawasi adalah apakah barang-barang yang diperdagangkan memiliki standar nasional Indonesia SNI atau tidak. Fokus pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu yang lalu, Presiden sampai ikut menyaksikan sendiri pemusnahan barang-barang impor ilegal. Melihat keresahan pedagang dan pengecer tentu juga memunculkan pertanyaan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan barang impor ilegal? Sudah pasti karena memang ada produk impor ilegal yang ditawarkan kepada mereka. Pencegatan produk impor ilegal sudah harus dilakukan di pelabuhan. Karena bila barang-barang impor ilegal lolos dari pelabuhan, akan semakin sulit untuk ditertibkan, karena di pasaran nantinya akan bercampur dengan barang-barang impor resmi. Komitmen untuk memerangi produk impor ilegal harus lebih ditingkatkan. Karena bila telah beredar, barang-barang impor ini akan merusak harga di pasaran. Bahkan pada satu saat, bila terus dibiarkan, akan menyebabkan tidak saja produk resmi yang masuk secara ilegal merugi, namun produk sejenis buatan dalam negeri pun akan hancur, karena harus bersaing dengan produk impor ilegal yang sejenis dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah, namun kualitas mungkin lebih baik. Semoga komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya barang impor ilegal akan mengurangi keresahan pedagang resmi dan juga produsen. Semoga juga bila ini dilaksanakan secara tegas akan membuat produk buatan dalam negeri dapat bersaing. Pedagang dan pengecer juga harus mau lebih selektif memilih barang-barang yang mereka jual. Semoga komitmen dari seluruh lapisan memerangi impor ilegal akan meningkatkan produk dalam negeri. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Indonesia dan Belanda menandatangani hasil persetujuan konferensi meja bundar di Den Haag pada 2 November 1949. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pertemuan tersebut terjadi antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BBO, Bijen Koms voor Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, dilaksanakan 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati atau pada tahun 1947, Perjanjian Revel 1948, dan Perjanjian Roemrooyen 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi diantaranya, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Saudara, beralih ke peristiwa 2 November 1917, Deklarasi Balfour ditandatangani. Deklarasi Balfour disampaikan dalam sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lord Rothschild Walter, seorang anggota terkemuka komunitas Yahudi Inggris. Dalam surat itu, Balfour menyatakan Inggris akan mendukung aspirasi Zionis dengan memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Dengan menyatakan Inggris menjadi pelindung Zionisme, tanda tangan Balfour menyelesaikan proses yang dimulai 20 tahun sebelumnya di Kongres Pertama Zionis pada 1897 di Basel, Swiss. Deklarasi Balfour memimpin Liga Bangsa-Bangsa untuk mempercayakan Inggris dengan mandat Palestina pada 1922. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Raja Saud dari Arab Saudi tersingkir melalui kudeta keluarga dan digantikan oleh saudara tirinya Faisal pada 2 November 1964. Saud bin Abdul Al-Aziz Al-Saud adalah Raja Arab Saudi dari tahun 1953 sampai dengan 2 November 1964. Ia adalah anak sulung Raja Ibnu Saud. Ia kemudian dilantik menjadi putra mahkota pada 11 Mei 1933 dan menjadi raja setelah mangkat ayahnya pada tahun 1953. Sepanjang pemerintahannya, banyak ketidakpuasan yang disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri. Kudeta dilakukan oleh keluarganya sendiri pada tahun 1964 dan didukung oleh golongan ulama. Walaupun Muhammad bin Abdul Aziz Al-Saud merupakan pewaris tahta yang paling layak, namun dia enggan menerimanya dan sebaliknya menyokong pengangkatan adik tirinya, yaitu Faisal bin Abdul Aziz Al-Su'ud sebagai raja pada 2 November 1904. Raja Su'ud kemudian pindah ke Jenewa, Swiss setelah diusir keluar dari Arab Saudi. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai peringatan Hari Kota Sedunia. Menciptakan kota lebih layak huni, tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, setiap tanggal 31 Oktober, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingati sebagai Hari Kota Sedunia. Peringatan ini dilakukan untuk mengingatkan kembali masyarakat dunia akan pentingnya pelayanan dasar perkotaan sebagai dasar untuk pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Kemajuan zaman mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan keaktifan dalam menjalankan kehidupannya. Perpindahan masyarakat terutama dari desa ke kota banyak ditemukan di banyak kota di Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah kota yang dapat menyelenggarakan perpindahan atau urbanisasi dengan baik tentunya akan dapat memaksimalkan kapasitas kota tersebut untuk menciptakan peluang dan kesempatan bagi para masyarakat guna mengembangkan diri dan mendapatkan penghasilan. Dalam menilai sebuah kota sebagai kota layak huni, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Kriteria ini menjadi acuan penting mengingat kawasan perkotaan merupakan kawasan padat, baik dari sisi penduduk maupun aktivitas harian masyarakatnya. Kenyamanan menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kelayak hunian sebuah kota, karena kenyamanan berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Semakin nyaman sebuah kota, maka masyarakat akan semakin betah untuk hidup di dalamnya. Dengan tersedianya jalan bersih, jalur pejalan kaki yang penuh estetika dan aman, taman indah dan menyegarkan, bangunan tertata rapi dan ramah lingkungan, sanitasi baik, sarana transportasi tertata dan terintegrasi, semuanya ini merupakan indikator bagaimana masyarakat melihat kota layak huni. Kenyataannya adalah semakin banyak kota besar di dunia ini, semakin lama justru mengarah pada kota kurang layak huni. Untuk menciptakan kota humanis dan nyaman untuk ditinggali, perlu dihadirkan ruang publik di berbagai titik di kota. Demikian disampaikan pendiri Forum Cinta Kota, Hikmayar Abdul Aziz, kepada RRI World Service, VOI baru-baru ini di Jakarta. Dia berharap di kota-kota besar dapat menghadirkan ruang publik sebagai ruang berekspresi bagi warganya. Menurut Hikmayar, hingga saat ini hampir tidak ada ruang sosial bagi warga kota besar untuk bersosialisasi dengan warga lainnya atau dengan kotanya. Ruang publik, selain menjadi ruang interaksi, juga menjadi ruang untuk kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.
Saya melihat ruang publik ini yang kemudian akan menjadi jembatan atau interaksi lingkup-lingkup ilmu yang lain gitu. Jadi bagaimana ruang publik ini kemudian menjadi generator ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya, menjadi wadah sosial, menjadi panggung budaya, dan itu menjadi ya politik, ekonomi, budaya, sosial itu akan terjembatani dengan adanya ruang-ruang publik ini.
Hikmayar menambahkan bahwa saat ini jumlah ruang publik di berbagai kota di Indonesia masih sangat minim. Menurut Hikmayar, jika pemerintah pusat atau daerah tidak memprioritaskan ruang publik dalam pembangunan, maka ruang publik tersebut akan tergantikan oleh bangunan-bangunan lain yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna saat memberikan keterangan kepada RRI World Service, VOI pada hari Sabtu 31 Oktober mengatakan bahwa guna meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kepadatan di kota, maka perlu dilakukan redistribusi fungsi dan meningkatkan jumlah properti.
Pertama begini, harus diakui untuk mengurangi kepadatan di kota itu ada namanya redistribusi fungsi. Fungsi yang disebar, jadi tidak terkonsentrasi pada satu tempat sehingga kepadatan tinggi, kemacetan bertambah, kenyamanan semakin berkurang. Yang kedua memang harus diakui pendorong pembangunan kota yang cepat di Indonesia saat ini adalah aspek properti. Properti ini pertanyaannya mengarah kepada hunian untuk ditinggali atau hunian untuk investasi.
Ledakan penduduk di sejumlah negara dituding menjadi faktor utama di balik permasalahan di kota-kota besar. Perkembangan kota akan semakin pesat, ditandai dengan membesarnya ukuran kota. Bukan hanya dari segi jumlah penduduk, namun juga dari segi fisik kota yang terus melebar. Di bawah tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat, tuntutan infrastruktur dan fasilitas perkotaan menjadikan kota semakin tidak nyaman. Padahal semakin berkembang dan maju sebuah kota, maka semakin nyaman pula kota tersebut. Diperlukan sebuah komitmen dan kesadaran bersama dari para stakeholder yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pemerintah yang harus menyiapkan regulasi dan perencanaan matang, tetapi juga masyarakat dari kota yang bersangkutan untuk bersama-sama mendukung regulasi yang telah ada. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua DPR RI Setia Novanto di Kompleks Parlemen Jakarta Senin mencanangkan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Dewan. Jaringan Diaspora Indonesia di Australia atau Indonesian Diaspora Network, EDN, melakukan beragam cara untuk mendukung diplomasi nasional. Dinamika perkembangan lingkungan strategis global diwarnai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Badan Usaha Milik Negara PT Dirgantara Indonesia akan segera meluncurkan pesawat N219. Tren deflasi berlanjut. Setelah deflasi 0,05% pada September, Badan Pusat Statistik melaporkan kembali terjadi deflasi 0,08% pada Oktober 2015. Presiden Joko Widodo akan kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-6 yang diharapkan bisa menjadi stimulus perekonomian nasional. Susana Nisa, buruh migran Indonesia di Hong Kong, dan Agus Purwanto, buruh migran Indonesia di Malaysia, sebagai pemenang lomba cerita pendek terbaik bilik sastra Voice of Indonesia Award 2015. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Museum Linggam Cahaya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Jauh sebelum kabupaten ini dibentuk, dahulu pernah berdiri sebuah kerajaan di sini bernama Kesultanan Lingga. Kesultanan ini merupakan Kesultanan Melayu yang wilayahnya mencakup Kepulauan Riau dan Johor, Malaysia. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia saat ini. Pada masa Kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia. Saudara pendengar, meski Kesultanan Lingga sudah runtuh di awal tahun 1900-an, bukti-bukti kejayaan Kesultanan ini masih bisa dilihat hingga saat ini. Semua tersimpan apik di Museum Linggam Cahaya, yang jaraknya tak jauh dari pusat kota Daik, ibu kota Kabupaten Lingga. Di museum ini, Anda bisa memperoleh informasi aktual tentang perjalanan panjang Kerajaan Lingga melalui peninggalan benda-benda bersejarahnya yang masih terjaga hingga saat ini. Berada di Kampung Damnah, Kota Daik, museum ini dibangun pada bulan Agustus 2002, namun baru difungsikan sejak 11 Desember 2003. Namun Linggam Cahaya bermakna satu wilayah bebatuan yang memancarkan cahaya merah gemerlap jika dilihat dari kejauhan. Sebagai satu-satunya museum di Kabupaten Lingga, koleksinya terbilang lengkap, di mana sebagian besar berasal dari sumbangan warga setempat. Bangunan museum tidak terlalu besar, tetapi dari jalan raya terlihat mencolok. Di pintu masuk, Anda akan disambut dengan dua meriam yang diletakkan di kiri dan kanan. Untuk masuk ke bangunan utama, Anda harus menaiki tangga kecil. Di bangunan utama inilah, Anda bisa melihat ribuan koleksi benda cagar budaya peninggalan Kerajaan Lingga. Berdasarkan kategorinya, ada 10 jenis benda cagar budaya yang tersimpan di sana. Beberapa di antaranya dari bahan kuningan, misalnya hasil produksi pada masa Sultan Muhammad Syah pada tahun 1834 hingga 1841. Seperti paha atau tempat meletakkan makanan, keto atau tempat membuat ludah, tepak sirih, dan lain sebagainya. Kemudian ada koleksi berbagai senjata seperti keris, lembing, dan badik. Ada mata uang kuno dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara lainnya. Gambar beberapa pembesar dari Kerajaan Lingga juga masih tersimpan dengan baik. Saudara pendengar, aneka pinggan dan mangkok juga jadi ikon isi museum ini. Yang terlihat di sana diantaranya adalah pinggan dan mangkuk, termasuk kendi buatan Cina mulai dari dinasti Ming. Di sini Anda pun bisa melihat dari dekat berbagai alat seni pertukangan kayu, seperti bengkeng yang difungsikan untuk menyimpan kain dan baju, dulang untuk menyimpan bunga rampai dan pakaian. Bagi Anda yang menyukai kain tenun, silahkan melihat berbagai koleksi kain tenun bernilai tinggi. Misalnya kain telepok yang dibuat tahun 1700. Museum Linggam Cahaya dibuka sejak pagi dan ditutup sekitar pukul 5 sore. Tidak dipungut biaya sama sekali bagi Anda yang mendatanginya. Hanya saja di museum Anda tidak boleh sama sekali memotret sebagian atau seluruh isi koleksi museum ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Linggam Cahaya. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. Thank you.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah para pendahulunya. Itulah salah satu ungkapan bijak yang menekankan pentingnya mempelajari sejarah. Dengan belajar dan mencintai sejarah bangsa, turut memupuk rasa nasionalisme dan cinta pada negeri sendiri. Sayangnya saat ini minat untuk belajar sejarah dianggap sepi oleh generasi muda. Selain tergerus oleh perkembangan zaman, media pembelajaran sejarah juga kurang berkembang dan kurang mengakomodasi minat generasi muda. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengambil tema media novel sejarah digital sebagai media belajar interaktif. Saudara, berangkat dari pemikiran banyaknya generasi muda yang tidak tahu dan tidak mengenal sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sekelompok mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggagas pengembangan visual novel. Tujuannya untuk menciptakan media pembelajaran sejarah interaktif. Menurut M. Ali Isa, mahasiswa Teknik Informatika UII, sekaligus pencetus pengembangan visual novel tersebut, pelajaran sejarah dianggap sebagai suatu hal yang kuno. Padahal menurut mahasiswa ini, yang kuno bukan pelajarannya, namun kemasannya. Ali menjelaskan visual novel merupakan perangkat lunak interaktif yang dapat dijalankan dengan komputer atau smartphone. Pada dasarnya, visual novel adalah novel yang dikemas dalam bentuk permainan digital. Visual novel dapat diisi dengan cerita, gambar, dan suara. Setiap tokoh dalam visual novel memiliki suara dan gambar yang mewakili karakternya. Ketika ada dialog, mereka akan saling berbicara. Setiap cerita juga memiliki setting latar yang dapat divisualisasikan dengan gambar. Proyek awal Ali dan kawan-kawan mengangkat salah satu episode sejarah yang terkenal di Nusantara, yakni mengangkat kisah Sumpah Palapa dan Perang Sadeng yang terjadi pada 1331 Masehi di era Kerajaan Majapahit. Kerja kerasnya selama 5 bulan bersama rekan-rekannya membuahkan visual novel yang cukup menarik. Untuk mengangkat kisah heroik ini, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Visual novel ini dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 jam saja. Agar pengguna tidak bosan, kelompok mahasiswa ini juga memasukkan permainan interaktif di dalamnya. M. Ali Isa menjelaskan, visual novelnya telah diuji cobakan kepada pelajar SMP dan SMA yang ditanggapi dengan antusias dan positif. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik novel sejarah digital sebagai media belajar interaktif. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan beberapa lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi wanita berbakat Indonesia. Kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Sampul Surat, dibawakan oleh Wiwit Sunarto. Saudara, lagu ini bercerita tentang penggalan sedih dalam kisah percintaan. Setelah sekian lama terbelenggu oleh perasaan rindu, kini sepucuk surat datang dari orang yang dinantikan. Perasaan bahagia pun tiada terkira. Namun apa hendak dikata, tiada surat atau kabar berita, yang ada hanyalah sampul surat belaka. Lagu ini dibawakan dengan baik oleh Wiwit Sunarto. Suaranya yang lembut sangat cocok dengan irama keroncong yang mendayu. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Lagu Kesayangan, dibawakan oleh Tri Novianti.
Thank you.
Saudara, lagu ini adalah sebuah lagu bertema cinta, bercerita tentang seorang yang mendengar lagu kesayangan kekasihnya di radio. Lagu yang mengalun lembut ini tentu saja membangkitkan kerinduan kepada sang pujaan hati yang kini jauh di mata. Hatinya pun bergumam, berharap sang kekasih mengingat kembali kenangan indah yang telah lalu. Kepada sang angin yang berhembus, dia berharap agar hasratnya untuk berjumpa dapat tersampaikan. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan lagu berjudul Rangkaian Melati, dibawakan oleh Wiwit Sunarto dan Biola Kaca oleh Tri Novianti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Oh,
RRI World Service, Voice of Indonesia. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.